Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână, alături de scriitoarea Ana Maria Sandu, cu mare bucurie urez din nou bun sosit.
Bine v-am găsit.
Ana Maria Sandu are recent lansat un volum de proză scurtă care se cheamă Pereți subțiri, a apărut la Polirom, vi-l recomand cu toată căldura. Este un volum care, uite, vine, dacă putem vorbi de un trend al prozei scurte, un gen care până acum câțiva ani era complet interzis la publicare, putem zice, nu?
Nici acum nu e o mare generozitate pentru proza scurtă, dar s-au mai îmblânzit lucrurile și în viziunea editorilor români, sigur.
Da, cu excepția laureatei Nobel pentru literatură, Alice Munro, care era cu proză scurtă și pe care de cuciucuva i-au publicat-o, în rest, până acum câțiva ani, nu prea.
Nu-ți mai trebuie un Nobel să apari cu un volum de proză scurtă, e mai ușor.
E mai ușor. Pomenim de asemenea volumele anterioare, pe unele le mai găsiți prin librării, din amintirile unui chelbasan, un volum care a marcat debutul Ana Mariei Sandu. A apărut la Paralela 45, s-a reeditat în 2013 la Art, s-a tradus în limba franceză, urmează de asemenea Fata din Casa Vagon în 2006, în 2010 romanul Omoară-mă, tradus în italiană, va apărea în limba maghiară. În 2013 Aleargă la Polirom, un volum care s-a bucurat de un spectacol adiacent. De asemenea, Ana Maria Sandu a mai publicat în diverse antologii: Cartea cu bunici, Bucătăria de texte și imagini, Iubire 13, Prima dată, Nouvel de Romanie, și Romanian Oite. A coordonat volumul cu Ochii în 3,14, o antologie, Dilema veche. Și, de asemenea, invitata mea ține cursuri cu copii și i-am propus să vorbim astăzi despre literatură, pentru că avem o concluzie foarte optimistă din partea publicației Forbes, și anume că au crescut vânzările de carte cu 18% în 2016 față de 2015. Pe mine m-a înveselit știrea asta, nu știu pe tine. Și se spune așa că, în general, editurile românești văd totul negru, dar că există un reviriment al cititului. Și vreau să te întreb pe tine, pentru că ești mai în miezul lucrurilor.
Și eu mi-aș dori să fie așa. E clar că piața de carte s-a dinamizat, să zicem, în ultimii ani. Mă gândesc la debutul meu în 2003 și la Pereți subțiri în 2017. E o diferență enormă față de cum arăta lumea editorială atunci și cum arată acum.
Există un dezinteres, în primul rând, pentru autorii români? Sau, mă rog, nu dezinteres?
Există un public încă restrâns pentru literatura română contemporană. Sigur că trendul e ascendent, dar încă nu e acel boom de vânzare de carte de literatură română contemporană. Și asta pentru că există 100.000 de motive. Nu e întâmplător. În primul rând, cum mai vorbeam despre asta, publicul nu e din plastilină să-l modelezi și să-l inventezi de pe o zi pe alta. N-ai cum. Asta înseamnă, de fapt, un proiect pe termen lung, înseamnă un sistem de învățământ care să încurajeze, de fapt, lectura și să dinamiteze această idee că toți autorii sunt morți, îngropați și nu ne interesează nimic din ce e în librării. Pentru că e o lume din asta care înseamnă doar restricție, examen, comentariu, ceva care ți-e complet străin și pentru tine e plictisitor și neinteresant. Dacă am putea, fiecare dintre noi, să ne gândim cum am putea schimba ceva din toată această perspectivă, pentru că, sigur, putem sta acasă să ne scriem cărțile. E ok.
Ți-ar plăcea?
Okay. M-am stat și eu, adică cumva am făcut-o. O să-ți povestesc cumva și cum mi-am dat seama că, nu știu, în mic fiecare am putea face și altceva. Deci nu, publicul nu pică din cer, public nou nu crește, nu se inventează. El trebuie ajutat, repet, pe termen lung. Nu e ușor să... Nu pare un proiect foarte vandabil, pentru că chiar am căutat bani privați pentru asta. Pentru că mi se pare că dacă... Că pe umerii părinților, sigur, care se lamentează mereu că copiii nu citesc. Dar și aici e un întreg mecanism. De ce nu citesc? Cum ajung la textele alea care chiar le-ar plăcea și le-ar vorbi despre ei, despre ei cei din momentul acela? Nu, din păcate, după școală, procentul de elevi care pleacă cu dorința de a citi pentru ei și mai departe, adică cititor de cursă lungă, procentul e infim. Deci, da, pe mine aceste statistici, sigur că mă bucură. Doar că vorbim de un public încă foarte restrâns.
Nu știu dacă foarte restrâns. Acum se mai dă o explicație la povestea asta cu multitudinea de traduceri. Este o revărsare. Se traduce cam tot ce e important în lume și autorul român, fie și începător, intră în competiție cu o piață foarte consistentă. Și atunci e foarte greu să mai vorbești despre un bestseller, deși există excepții notabile. Eram, de exemplu, în librărie acum câteva zile, a venit o doamnă foarte hotărâtă și a întrebat de Ferrante 4. Ferrante 4, adică Elena Ferrante, publicată și la noi cu tetralogia napolitană la editura 3, un mare bestseller și la noi, ca și în străinătate, și atât de cunoscută, atât de bine vândută, încât întrebarea era, aveți pe Ferrante 4?
Există aceste mode, aceste...
Bine că există.
Acest atașament pentru diversi autori, diverse cărți, mai ales traduceri, vorbim de serii care deja vin la pachet cu succesul pe care l-au avut în alte părți, e mult mai ușor să impui ceva gata testat, gata iubit, să zicem, de un public. Publicul nu e foarte diferit. Poate fi mai educat, mai mare, sau, dar nu e foarte diferit de la o țară la alta, până la urmă. Iar acest atașament pentru diverse titluri mi se pare absolut normal și, mă rog, și îmbucurător, de ce nu? Adică ești conectat, de fapt, la un fel de plăcere a lecturii globale. De ce nu? E foarte, foarte interesant mecanismul, de fapt.
Da, da, se spune că în alte țări totuși este privilegiată literatura locală. Francezul pe plajă citește o carte franțuzească, în principiu.
Da, pentru că aici ține de alt antrenament, de care cumva începusem să vorbesc, care vine din școală, care vine dintr-un sistem alternativ care încurajează și susține, de fapt, literatura țării respective. Și o să vă povestesc pe foarte scurt experiența mea de acum câțiva ani, când am fost invitată împreună cu Fanny Chartres, traducătoarea primei mele cărți, adică din amintirile unui kerbasan, care în franceză se numește Le Corchur. Am fost la un festival în regiunea Champagne, în Franța. Era un festival de dramaturgie pentru tineret, dar unde erau invitați autori să le citească oamenilor din regiune, ceea ce însemna un public foarte divers, adică și copiilor, și părinților, și bunicilor. Era un mix din ăsta foarte interesant. Și la un moment dat, era duminică dimineața, am ajuns într-o localitate, nu știu, probabil că avea vreo 5.000 de locuitori, un fel de sat, să zicem, ca să nu era, adică era nici măcar orășel, unde exista o mediatecă, cam cum e Institutul Francez la noi, așa să zic. Arăta spectaculos, era prietenoasă și era absolut plină de copii, între, nu știu, 3 și 16 ani. Și fiecare avea întâlnire cumva cu un autor de limbă franceză care scria pentru segmentul de vârstă în care se încadrau. Deci aveau 2 autori pe segmentul ăsta, 3, 8 și 9, 15, să zicem. Și m-am dus la cei mici, că m-a interesat foarte tare întâlnirea lor cu respectivul dramaturg, și am asistat pur și simplu la un fel de stand-up comedy absolut minunat, în care copiii ăștia, după ce au ascultat textul, au interacționat cu autorul și au început să discute de ce personajul ăla a făcut asta, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, ce ar fi făcut ei. Și am zis, wow, da, asta e. Deci, așa se crește un public. Mm-hmm. Nu se naște cititor și nici nu are o revelație într-o zi, mamă, ce mi-ar plăcea să citesc autori români.
Tu nu ai avut o revelație? Ana Maria Sandu, prima carte care te-a tulburat pe tine, care te-a sedus pe tine în copilărie.
Eu nu sunt dintre scriitorii care și-au dorit să devină scriitori din copilărie, din contră. Nu m-am omorât cu cititul. Îmi plăcea să mi se citească și eu cam chinuiam pe maică mea că voiam să-mi citească ea și mi se părea că taică-mă râdea de mine și spunea că o să ajung șefă la cotigă în parc, că aș fi făcut orice altceva, numai să nu... Adică, cumva, eu înțeleg foarte bine pe copii care, mă rog, nu că nu citesc, dar au și alte lucruri cel puțin la fel de importante de făcut, iar copiii de azi sunt foarte deștepți și sunt expuși, de fapt, unei cantități imense de text, așa cum noi nu eram. Adică, pentru noi, turnul de fildeș funcționa. Dar asta zic, n-am fost nici cititor precoce, nici... nu m-am gândit, nici nu scriam să zic că, mamă, asta îmi doream, deci nu, n-am avut nimic.
Compuneri la școală, compuneri, măcar.
Aș fi, cred că mă și rugam de unchiul meu să mi le facă, deci nu, deci eram, nu sunt un scriitor tipic din acest mod, adică din motivul ăsta.
Dar ai făcut litere, deci undeva.
Asta zic, undeva s-a întâmplat ceva, dar asta pentru că m-au și bătut la cap, dar mi-au și citit foarte mult. Iar asta cred că contează foarte tare într-un fel în care nici măcar nu ne dăm seama. Adică pare că dacă nu citește copilul, că îi se citește, n-ar fi același lucru. Dar e cu bătaie lungă și, de fapt, tot ce îi citești, ei sunt ca niște burețele și undeva autocombustia funcționează. Deci asta zic. Ce încerc eu cu Svetlana Cârstean să facem la atelierele noastre, pentru că sunt niște ateliere de citit, în primul rând, pentru că tocmai asta cred, că în momentul în care le citești copiilor, poți să le citești Proust, Kafka, Selinger.
Ați încercat?
Nu, asta facem. Asta
citiți
facem.
Proust copiilor.
Și sunt hipnotizați, da? Hipnotizați când folosesc acest cuvânt. Se topesc ca niște jeleuri. E ceva, repet, aș face asta în fiecare zi.
Ana Maria Sandu, recomandă-ne un fragment din Proust. Nu știu, nu pretind că o să-l identific, dar...
Noi ultima dată le-am citit fix fragmentul cu Madlena, dar nu pentru că era neapărat nevoie să știe ce e Madlena, ci pentru că ea poate fi un declanșator, de fapt, fabulos pentru poveștile lor și pentru felul, pentru auto nu știu, autocunoașterea și felul în care se raportează la amintiri. Pentru că, până la urmă, literatura, cred că dacă are o funcție practică, e asta de te ajută la o expresie personală, te duce pe un drum în care tu reușești să descoperi cine ești mai ușor și mai bine. Dar literatura, chiar și Proust și Kafka și Salinger, cum spuneam, Salinger, sunt despre ei.
Salinger pot să înțeleg, Kafka. Metamorfoza, presupun.
Da, și spectacolul pe care îl generează proiecția lor, că s-ar putea trezi într-o dimineață metamorfozați în altceva, ei cei de acum, și felul în care reacționează părinții lor la această schimbare, repet, e și serios, ne și distrăm foarte tare, asta e de fapt. Și chiar poate fi foarte antrenant să citești cu copiii și pentru noi, repet, e un exercițiu foarte important, pentru că e ca și când ieși din și dai un restart la tot ce știi, la tot ce poți să explici ajutându-te de teorii literare, de critică și, repet, până la urmă, naratologie, tot ce ai învățat o viață și știi că ți s-a structurat în cap, dar ele, de fapt, te ajută ca să faci un pas mai departe și să reușești să le explici fără să te duci acolo. Adică să mergi dincolo puțin. Să simplifici în așa fel încât să și înțeleagă, să le și placă. Asta cu plăcerea, cu cititul, mi se pare extrem, extrem de important.
Da.
O să mă întorc puțin la ce spuneam, că n-am fost un cititor actiat când eram mică, dar în momentul în care, cred că prima dată când am citit eu o carte cap-coadă, după ce, repet, mă tachinau în familie și era așa un fel de presiune, cred că a fost Singur pe lume, dacă mi-aduc aminte, și s-a întâmplat...
Sfâșietoare, da.
Da, și s-a întâmplat ceva în zilele cât am stat și am citit și știu că nu mai voiam să mă duc la școală, nu mai voiam să mănânc, nu mai voiam să dorm, nu mă mai interesa nimic. Deci ăla e momentul în care, da, s-a întâmplat ceva, m-am mutat acolo și în cartea respectivă.
Altfel foarte voluminoasă, să ne înțelegem.
Da, asta zic. Da, și eu eram deja clasa 5, adică nu eram... depășisem... Da, deci cam așa s-a întâmplat și apoi am citit, adică n-am mai abandonat niciodată sportul ăsta. Adică mi-am dat seama că dacă e ceva ce mi-ar plăcea să fac în viață, ar fi să mă fac cititor. Ceea ce într-un fel m-am și făcut.
Ceea ce într-un fel, da. Așa se spune, că să fii scriitor înseamnă în primul rând să fii cititor și din când în când să... Dar m-aș fi gândit că un atelier coordonat de două scriitoare... foarte importante, Ana Maria Sandu, Svetlana Cârstean, se ocupă de ce au scris ele.
Niciodată nu vorbim despre asta cu ei. Absolut niciodată. Și de ce am face-o? Adică...
V-ați propus lucrul ăsta? Nu știu, uite, Chelbasan, Amintirea unui Chelbasan, mă gândesc. Nu?
Eu cred că dacă ei sunt suficient de curioși, ceea ce sunt sigură că sunt. De exemplu, la cursul de acum, băiețelul unui prieten scriitor care a venit la cursul nostru de la Cărturești, știu că a citit cel puțin o bucată din Pereți subțiri. Nu mi-a spus, evident, mi-a spus taică-su și acum, mă rog, vine așa să râd când îl văd că se uită așa. De asta zic, copiii sunt curioși, dacă vor ceva, ei se duc singuri, nu... Dar alte lucruri sunt importante, pe cuvânt, chiar alte lucruri sunt importante cu ei și... repet, îmi place foarte, foarte mult să... Iar asta, când le citești câteva pagini și întreb dacă s-ar împrieteni cu personajul respectiv sau ar citi cartea mai departe și sunt așa cu ochii, le scânteiază, da, da, de-abia aștept. Asta n-are preț.
Ana Maria Sandu, ai participat la, uite, de exemplu, Bucătăria de texte și imagini, un experiment splendid care a însoțit textul scriitorului român cu ilustrația artistului român splendid. Două volume au apărut până acum. Dar mă întrebam dacă și în urma atelierelor te tentează literatura pentru copii. Dacă ai tras vreo concluzie, cum...
Noi nu facem literatură pentru copii, cu copii. Uh-huh. Dar mi-ar plăcea să scriu o carte pentru copii. Mi se pare greu. Mi se pare greu pentru că sunt cărți fabuloase pentru copii. O literatură întreagă aici. Dar dacă o să mă apuce vreodată chef, da, aș face-o.
Că se vorbește de actualizarea poveștilor, știi? Un lucru cu care poți să fii sau nu de acord. Să-l pui pe făt frumos pe motocicletă sau să-i dea o tabletă, de exemplu. Nu știu, asta îl aduce mai aproape de copil sau nu?
Ei au deja... Ei pot să aleagă. Gândiți-vă că au tot ce înseamnă fantasy pe de-o parte, adică au toate seriile la zi și le-au cam citit toți, adică și pe cuvânt chiar au acest background. De exemplu, cred că Harry Potter au citit toți copiii cu care am lucrat noi, adică și nu doar Harry Potter, adică au ei jurnalul unui puști, nu știu, au niște...
Dar astea sunt zone foarte diferite, jurnalul foarte unui diferite, puști, dar, cu Harry Potter.
Dar există niște mode și în preferințele copiilor și cărțile care circulă cumva în grupul lor, așa cum există și la publicul matur, să zicem. Mm-hmm. Deci, pur și simplu, există asta. Sigur că sunt și copii care... mai degrabă aleg să vadă filmul sau sunt copii care au o problemă cu apropierea de text, dar în același timp acțiunea, suspansul, felul în care le sună un text va fi important dacă te duci spre ei cu un anumit sound, adică dacă ești atent puțin nu o să se ducă ei niciodată acasă să scoată din bibliotecă Proust sau Kafka. Dar dacă tu te duci spre ei, lucrurile se schimbă. Cum iarăși se întâmplă și cu autorii români. De exemplu, noi le citim și Simona Popescu, Juventus, și găsim tot felul de pune din oglindă între, nu știu, profesorul din Juventus, dintr-unul din poemele din Juventus și profesorul din Selinger, din De Veghen, Lanu, cu Secară. Sau, dar ei sunt și receptivi și atenți și foarte, foarte nu știu, procesează într-un fel textul. Își vor da seama întotdeauna de voci, de cum sună un text, așa la un nivel instinctiv aproape. Ori asta n-are cum să nu te tulbure, pentru că dacă pui ceva acolo, va crește și altceva. Iar cu autorii români, nu știu, eu cred că mersul în școli, de exemplu, cu autori care să le vorbească pe limba lor, să vadă ce spectaculos e ca cineva cu care te intersectezi pe stradă sau într-un magazin, face asta lângă tine, scrie și despre tine și despre lumea ta, despre ce vezi tu pe fereastră, despre ce vezi tu pe geamul autobuzului. N-are cum să nu te atingă și să fii curios. De exemplu, nu știu, mi-ar plăcea un proiect de genul ăsta, să citești autori români contemporani cu copii și să faci apoi să scrie ce le place și ce nu le place, adică un fel de literatura română contemporană pentru adolescenți. Adică cum ar arăta, se pot face o grămadă de lucruri. Sigur, e nevoie de fonduri în momentul în care tu nu ai niciun fel de program, susținere, viziune instituțională pentru asta. Banii privați care există în piață vor să atingă un target cât mai concret și mai vizibil. E greu să-ți faci un proiect pe termen lung în care, sigur, tu îți dai seama de importanța lui, dar în imediat ce ai de câștigat? Adică sunt filozofii diferite, ca să folosesc un eufemism, pentru cel care se duce cu un proiect și cel care ar putea să îți acorde o finanțare.
Voi v-ați făcut o asociație?
Suntem într-un proces din ăsta de organizare, dar, repet, important mi se pare felul în care funcționează piața și ce poți să faci chiar dacă nu convingi de la început cu forțele tale, ce nu poți să convingi la scară macro.
Acum, cine nu poate să-și aducă copiii la atelierele organizate de Ana Maria Sandu și Svetlana Cârsteanu, uite, sper că a notat, ca și mine, autorii propuși, Proust,
da,
mi se pare un câștig măcar, nu știu dacă o să ducă la raft să scoată pe Proust, dar măcar dispare un pic inhibiția aia, frica în fața.
Da, nu e asta, că de fapt foarte interesante sunt discuțiile cu ei după ce le citești textul. Că asta zic, nu e un proces care se termină în momentul în care citești. Dacă tu citești, sunt copii care citesc, dar ce faci mai departe? Că e ca la... Există un post-gust al... și în momentul în care mănânci. Asta toate se educă, adică e un pas mai departe. Nu știu, repet, e foarte interesant.
Mai din capul locului, cine își aduce copiii la un atelier de citit, probabil are cărți acasă, probabil are anumite ambiții, o anumită pregătire și așa mai departe. Nu ești la firul ierbii, știi ce zic?
De exemplu, în momentul în care noi am anunțat atelierul, repet, nefăcându-l în forma în care ne-am fi dorit, fără ca oamenii să plătească, să zicem, ne-au scris foarte mulți, am făcut o pagină de Facebook și ne-au scris foarte mulți copii din țară care au zis ce ne-ar plăcea, ce am vrea. Băi, mi se rupe sufletul, îți dai seama că ne-am dori și eu și Svetlana să ne ducem să facem asta cu copii în țară. Mi-ar plăcea să lucrăm cu copii din zone defavorizate, din... se pot face toate lucrurile astea. Adică, dar nu pot doi oameni să vină nici cu bani de acasă, că, repet, n-avem cum, și nici nu pot să construiești un sistem paralel, că n-ai forță, pentru că lucrurile astea ar trebui făcute altfel.
Cursuri video.
Nu cred în asta.
Nu cred în cursuri video.
Nu cred. Cred că, de fapt, relația directă și asta unul la unul e extrem de importantă. Noi suntem tot timpul amândouă cu ei. E un perpetu dialog între noi și ei. Nu lucrăm cu copii foarte mulți, niciodată. Intimitatea felului în care vorbești despre... pentru că ei vorbesc despre ei după fiecare moment în care citești ceva cu ei. Asta e. Adică acolo se deschide fereastra.
Mulțumesc, Ana Maria Sandu. Reținem. Duceți-vă acasă, luați în bibliotecă Proust, citiți-le copiilor, indiferent de vârstă, vor reține ceva. Recomandat este episodul cu Madlena. Până atunci, ținem pumnii acestei asociații a invitatei mele împreună cu Svetlana Cârstean și ne mai întâlnim cu Ana Maria Sandu. Nu uitați să-i cumpărați cartea Pereți Subțiri, se cheamă. Ne mai întâlnim și mâine și poi în fiecare zi până vineri, inclusiv începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural. Cu acestea vă urez o zi excepțională. Suntem Astere, numai bine!
Then cry for something that might have been. No, I'd rather